เราสนใจการปฏิบัติเป็นความฉลาดของพวกเราคนไม่มีบุญวาสนาไม่สนใจเรื่องปฏิบัติหรือสนใจก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งซึ่งเป็นไปได้ยากหลายอย่างอย่างการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบพวกเรายากเกิดมาแล้วจะได้พบสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนดีคนมีศีลมีธรรมได้ยากพบแล้วจะมีศรัทธาเข้าใกล้ก็ยากเข้าอีกเข้าใกล้แล้วจะได้ฟังธรรมก็ยากได้ฟังธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็ยากนี่พวกเรามาถึงขั้นได้ฟังธรรมแล้วสิ่งที่ขาดคือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมจะปฏิบัตินิดๆหน่อยๆนะไม่ได้กินหรอกปฏิบัตินิดหน่อยก็ได้ผลนิดหน่อยปฏิบัติเยอะถ้าถูกก็ได้ผลเยอะถ้าผิดก็ได้ผลเยอะแต่ผลผิดงั้นเรียนหลักปฏิบัติให้แม่นๆพอหลักเราแม่นแล้วลงมือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนเรื่องอะไรเราต้องปล่อยชีวิตเราให้จมความทุกข์อยู่วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเรามีโอกาสถอดถอนจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่ประมาทปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆในสมัยพุทธกาลก็มีขอทานผัวเมียคู่หนึ่งขอทานอยู่หน้าวัดพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้พวกภิกษุดูเลยคู่นี้ถ้ายังสมัยหนุ่มสาวนะออกบวชมาภาวนาเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์อายุเยอะขึ้นนะถ้ามาบวชจะได้อนาคาลดก็ลดลงมาเรื่อยๆบอกตอนนี้ชรามากหลงอยู่กับโลกนานทรัพย์สมบัติอะไรก็หมดไปแล้วนะจิตใจเศร้าหมองตอนนี้ไม่ได้อะไรละแค่มาขอเข้าหน้าวัดอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราต้องไม่ปล่อยเวลาปล่อยชีวิตให้หมดไปเรื่อยๆเวลาที่ดีที่สุดแข็งแรงที่สุดควรจะเอามาทำสิ่งซึ่งมีประโยชน์สูงที่สุดสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตเรามันมีสองอย่างเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทางจิตวิญญาณอันนี้สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะอาศัยอยู่กับโลกอย่างการทำมาหากินนะเวลาที่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ทำมาหากินนั้นก็ลำบากนะต่อไปเวลาที่แข็งแรงอยู่ก็เอามาภาวนาด้วยการภาวนาถ้าเรารู้หลักแล้วมันไม่เบียดเบียนเวลาทำมาหากินหรอกไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันทำมาหากินไปตามหน้าที่นะแต่ทำไปด้วยมีสติมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจไปเรื่อยหลวงพ่อภาวนาก็ภาวนาตั้งแต่เป็นโยมเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ภาวนาตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบทำแต่สมถะจนอายุ29อายุ29นะถึงเจอหลวงปู่ดูลได้มาทำวิปัสสนาหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงพ่อทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตวิปัสสนาไม่ใช่มีแต่ดูจิตนะวิปัสสนาดูกายก็ได้ดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตก็ได้นะดูธรรมะคือกระบวนการทำงานของจิตก็ได้พอได้หลักของการปฏิบัตินะมาภาวนาทีแรกก็อยากบวชนะอยากบวชแต่ว่าต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีภาระอยู่บวชไม่ได้อยู่มาจนอายุเยอะเลยถึงได้บวชเลยมาบวชเมื่อแก่แต่ว่าไม่ใช่รอว่ามาภาวนาตอนบวชนะภาวนาตั้งแต่เป็นโยมพอรู้จักวิธีที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยหลวงพ่อรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจำวันเลยสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันตอนใกล้จะตื่นจิตมันเริ่มเคลื่อนขึ้นจากผวังเห็นแล้วเห็นตั้งแต่ตอนใกล้ๆจะตื่นพวกเราหลายคนก็เห็นนะรู้สึกไหมจิตมันค่อยๆผุดๆคือความรู้สึกค่อยๆผุดขึ้นมาพอความรู้สึกผุดขึ้นมาปุ๊บรู้สึกในกายในใจแต่ยังไม่รู้ว่ารู้อะไรสัญญายังไม่หมายแต่มาสัญญาค่อยหมายอ๋อนอนอยู่ในท่านี้หรือจิตใจเป็นแบบนี้แบบนี้เวลานอนหลับมีกิเลสไหมมีไหมมีทำไมจะไม่มีนะกิเลสอย่างฝันร้ายไม่ดีอะไรขึ้นมานะก็มีกิเลส บางทีตื่นขึ้นมานะใจเต้นตุบๆนะฝันร้ายอะไรเงี้ยพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกในร่างกายเลยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกในจิตใจร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกเนี่ยเริ่มปฏิบัติละลุกขึ้นจากที่นอนไปอาบน้ำอะไรนึงเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวขึ้นรถไปทำงานก็เห็นกายเห็นใจมันทำงานไปด้วยถึงเวลาทำงานนะตอนนี้ต้องจดจ่อกับงานถ้างานที่เราทำเป็นงานที่ใช้ความคิดไม่สามารถเจริญสติได้เพราะสติของเราต้องไปอยู่ที่งานสมาธิของเราต้องไปอยู่ที่งานปัญญาของเราไปอยู่ที่งานอันนี้ก็ไปทำประโยชน์เพื่อจะอยู่กับโลกต้องทำมีหน้าที่แต่งานที่พัฒนาประโยชน์ทางจิตวิญญาณเนี่ยทำมาตั้งแต่ตื่นพวกเราบางคนชอบบ่นไม่มีเวลาจริงๆเวลามีเยอะแยะแต่เอาไปทิ้งหมดบอกวันนึงงานยุ่งแต่ละวันงานยุ่งมากเลยเวลาที่ทำงานนั้นก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นเวลาที่เหลือนั้นเราไปทิ้งซะเปล่าๆถ้าเราไม่ประมาทคอยดูกายดูใจเขาทำงานไปทุกวันทุกวันดูไปเรื่อยสติปัญญามันก็งอกงามขึ้นไปเรื่อยหัดภาวนาทีแรกแล้วโอ้มันมีความสุขมากนะมีความสุขไม่ได้ทำอะไรเลยความสุขโชยขึ้นมาแผ่วๆนะความสุขผุดขึ้นมาทั้งวันเลยมีความสุขมีสติทีไรมีความสุขทุกทีเลยนี่หัดใหม่ๆต่อไปพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมามันเปลี่ยนนะใจไม่ค่อยมีความสุขปือหวาอย่างทีแรกแล้วมันเริ่มเห็นทุกข์มากขึ้นมากขึ้นยิ่งภาวนายิ่งเห็นทุกข์นี่เป็นเรื่องแปลกนะถ้าเราภาวนาแล้วเราหยุดอยู่แค่การทำสมถะนะจะมีแต่ความสุขตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าไม่มีความสุขอันนี้เป็นสมถะเป็นสมถะสมถะนะมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมถะอยู่ทำสมาธิอยู่ก็มีความสุขแต่พอถึงขั้นเดินปัญญามันเป็นขั้นรู้ทุกข์ไม่ใช่ขั้นมีความสุขขั้นรู้ทุกข์ถ้าเราเดินปัญญาเราเริ่มเห็นทุกข์นานาชนิดหมุนเวียนเข้ามาในกายในใจนี้ตลอดเวลาไม่ได้เห็นสุขแล้วแต่จะเห็นทุกข์ทุกข์มีหลายแบบมีหลายขั้นมีหลายตอนทุกข์หยาบที่สุดเรียกว่าทุกขเวทนามีทุกขเวทนาอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยปวดเมื่อยอะไรเงี้ยหนาวไปร้อนไปนี่มีความทุกข์นะหิวข้าวก็ทุกข์นะมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกทางกายทุกทางใจทุกเวทนาใครๆก็มีกันทุกคนนะสัตว์ก็มีนะทุกกายทุกใจนี่ทุกทั่วไปเรียกว่าทุกเวทนาทีแรกเราภาวนานะเราก็เห็นทุกเวทนาเยอะแยะเลยวันๆนึงนั่งอยู่ก็เมื่อยใช่มั้ยหายใจเข้าก็ทุกนะหายใจออกก็ทุกนะถ้าสติเราเร็วพอสติปัญญามากพอนี่เห็นเลยที่พยายามหายใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหายใจเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองที่เปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์นั่งนานๆมันเมื่อยมันทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปขยับซ้ายขยับขวาหรือลุกขึ้นยืนหรือลุกขึ้นเดินหรือนั่งเมื่อยมากลงนอนเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อจะแก้ทุกข์เนี่ยทุกขเวทนามันตามบีบคั้นอยู่ในกายในใจเสมอๆนอนแล้วมีความสุขไหมนอนนอนแบบคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็มีความสุขนะแต่นอนแบบคนมีสติมีปัญญาเนี่ยจะเห็นมันทุกข์นะเวลานอนแล้วมันทุกข์เราทำยังไงเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาคนเป็นอัมพาตไม่ได้พลิกเลยเป็นไงมีความสุขไหมเป็นแผลกดทับดีไม่ดีติดเชื้อตายเลยงั้นเราเนี่ยเคลื่อนไหวหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาในจิตใจก็เหมือนกันจิตใจมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ดิ้นรนเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยเวลามีความอยากเกิดขึ้นทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแต่เราไม่เห็นหรอกเราเห็นว่ามันไม่สบายใจพอไม่สบายใจเราก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาป้อนมันไปดูหนังไปฟังเพลงไปคุยกับเพื่อนนะไปดูโน่นดูนี่อะไรอ่านหนังสือมาอ่านให้เพลินๆไปกินเหล้าเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะจริงๆเพื่อแสวงหาความสุขเพื่อหนีความทุกข์นะ จมันไม่มีความสุขใครเป็นโรคเหงาบ้างมีไหมใครยังเหงาอยู่ยกมือให้หลวงพ่อดูสิมีไหมทวงเหงาทั้งนั้นเลยอย่ามาโม้เลยทำเหมือนไม่ยกมือเหงาว่าใจมันขาดใจมันยังไม่อิ่มใจมันยังไม่เต็มนะขาดเหงาเป็นทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่พระอนาคาก็ยังเหงาอยู่เหงาใจเป็นหิวนะแล้วก็เที่ยวไปคุยกับเพื่อนเที่ยวอะไรเพื่อจะบำบัดความทุกข์เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยทางร่างกายเราเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อหนีความทุกข์ทางจิตใจเราเปลี่ยนอารมณ์เพื่อหนีความทุกข์อยู่กับภรรยาคนนี้นานแล้วมีทุกข์มากเลยต้องเปลี่ยนภรรยาใช่ไหมเพื่ออะไรหนีอารมณ์อันนี้อารมณ์นี้ซ้ำซากเปลี่ยนงั้นเราต้องหนีตลอดเวลานะทางร่างกายก็มีภาระต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปทางจิตใจก็มีภาระต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปด้วยหาความสุขไปด้วยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะไม่ว่าจะอารมณ์ชนิดไหนอารมณ์ชนิดไหนนะมันก็อยู่ได้ชั่วคราวมันทนอยู่ไม่ได้สักอันเดียวเปลี่ยนอิริยาบถมาอยู่ในอิริยาบถแบบนี้แล้วนึกว่าจะอยู่สบายก็ไม่สบายทนอยู่ไม่ได้อีกจิตใจก็เหมือนกันไปกระทบอารมณ์อย่างนี้นะนึกว่าจะสบายก็สบายแป๊บๆเดี๋ยวก็ทนอยู่ไม่ได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทนอยู่ไม่ได้ภาวะแห่งการทนอยู่ไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทุกข์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขเวทนาละทุกขลักษณะหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันทนทานอยู่ไม่ได้จริงถ้ามันทนอยู่ได้เรื่อยๆไปก็ยิ่งทุกข์หนักนะเกิดทุกขเวทนาหนักซะอีกงั้นสิ่งทั้งหลายนั้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่คงที่ตัวที่มาเห็นสิ่งทั้งหลายเราภาวนามากเข้ามากเข้าไม่ใช่เห็นแต่แค่ทุกข์ในร่างกายนะเราเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่เป็นของชั่วคราวไปหมดเลยมีขึ้นมาแล้วก็หายไปเช่นนั่งอยู่แล้วนะรูปนั่งเนี่ยทนอยู่ได้ไม่นานรูปนั่งมันถูกทุกขเวทนาบีบคั้นนะแล้วมันมีทุกขลักษณะคือมันไม่สามารถทนอยู่ได้นานในรูปนั่งต้องเปลี่ยนเป็นรูปนอนอะไรเงี้ยนอนก็อยู่ได้ไม่นานต้องเปลี่ยนความสุขเกิดขึ้นก็อยู่ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนเพราะงั้นความสุขก็มีทุกขลักษณะทุกขลักษณะหมายถึงว่ามันทนอยู่ไม่ได้ความสุขเป็นของทนอยู่ไม่ได้ใช่ไหมความสุขก็เป็นของทนอยู่ไม่ได้ความสุขก็มีทุกขลักษณะความสุขไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่เป็นทุกขลักษณะเนี่ยสติปัญญาของเราเริ่มแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับนะทีแรกอาจจะเห็นแต่แค่ทุกขเวทนาพอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นเนี่ยกระทั่งสุขก็เป็นตัวทุกข์มันทุกข์ยังไงมันทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขลักษณะนะเนี่ยพัฒนาขึ้นมาละตรงขั้นที่เห็นทุกขเวทนาเนี่ยใครๆก็เห็นนี่เรื่องธรรมดาหรอกเป็นเรื่องโลกตรงขั้นที่เห็นทุกขลักษณะเนี่ยขึ้นวิปัสสนากรรมฐานละนะถ้าขึ้นวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเห็นร่างกายเดี๋ยวก็มีความทุกข์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็บำบัดไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแก้เป็นคราวๆไปไม่ใช่วิปัสสนานั่งอยู่ปวดเมื่อยนะหาทางแก้อะไรเงี้ยไม่ใช่วิปัสสนานั่นเป็นเรื่องแก้ทุกข์ทางกายทางใจธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองหิวขึ้นมาก็ไปกินง่วงก็ไปนอนไม่ใช่วิปัสสนานะบางคนพูดมักง่ายการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกหิวก็กินง่วงก็นอนก็ทำเหมือนหมาเลยมันบรรลุได้ที่ไหนล่ะมันต้องเห็นไตรลักษณ์ในกายในใจนี้นะถึงจะเป็นวิปัสสนาแท้เนี่ยเราค่อยๆขยับนะเราเรียนรู้ทุกมาเป็นลำดับนะจากทุกขเวทนาเลื่อนมาเห็นทุกขลักษณะขนาดความสุขก็ตกอยู่ใต้ทุกขลักษณะคือความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้จริงทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรทนอยู่ได้สักอันเดียวเลยพอเราเห็นไปเรื่อยๆนะต่อไปการเห็นทุกข์มันจะประณีตขึ้นเรื่อยๆตรงที่เห็นทุกขลักษณะเนี่ยสามารถบรรลุได้แล้วโสดาสกทาคาอนาคานะบรรลุได้เห็นมันทุกข์ตรงถึงพระอนาคาเนี่ยจะเห็นนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆพวกเรายังไม่เห็นพวกเรายังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพระอนาคามีเนี่ยท่านเห็นนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพราะงั้นท่านไม่ติดอกติดใจในกายอะไรที่เรียกว่ากายตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากายไม่ติดใจในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายกระทั่งตายังไม่ติดใจก็ไม่ติดใจในรูปไม่ติดใจในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะสิ่งที่มากระทบ ไม่ติดอกติดใจในรูปก็ไม่มีความยินดียินร้ายในรูปกามและปฏิฆะก็ไม่มีไม่ติดใจในเสียงก็ไม่ยินดียินร้ายในเสียงกามและปฏิฆะในเสียงก็ไม่มีเนี่ยไม่มีกระทั่งภาวนาไปเรื่อยนะพระอนาคาเนี่ยจิตใจจะเด่นดวงขึ้นมาเลยได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจที่สุดละคือได้อารมณ์ของสมาธิพระอนาคาเนี่ยได้อารมณ์ของสมาธิเต็มภูมิแล้วเพราะสมาธิบริบูรณ์แล้วนี่จะอิ่มอยู่ที่ใจนะใจมันจะอิ่มไม่หิวโหยไม่เหมือนพวกเราใจเราหิวตลอดเวลาเนี่ยภาวนาไปเรื่อยนะเห็นทุกข์ไปเรื่อยนะเห็นทุกข์ไปเรื่อยนะสุดท้ายใจมันเต็มอิ่มขึ้นมามันไม่หิวโหยอารมณ์ภายนอกแล้วอารมณ์ภายนอกเอามันทำไมมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยใจไม่หิวไปหาอารมณ์ภายนอกไม่แสบสายไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์ภายนอกก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยพอใจไม่แสบสายใจสงบใจตั้งมั่นใจเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ใจมีแต่ความสุขงั้นพระอนาคาเนี่ยนะจะเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ยึดถือกายนะแต่ยึดถือจิตเห็นมาตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันแล้วว่าจิตไม่ใช่ตัวเรารู้ว่าเป็นของยืมโลกมาใช้แต่ว่ามันนำความสุขมาให้ติดอกติดใจไม่ยอมคืนโลกคืนไม่ได้เลยแล้วไม่เห็นช่องทางที่จะคืนเลยเนี่ยมาถึงตรงนี้นะมันคือการปฏิบัติในขั้นแตกหักทำยังไงจะปล่อยวางตัวจิตนี้ได้ปล่อยวางจิตไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราได้ยินคำว่าปล่อยวางจิตเรายังนึกไม่ถึงเลยเออเราก็จะพูดถึงแต่ว่างๆเนี่ยโน่นก็ว่างอันนี้ก็ว่างอยู่ๆน้อมจิตไปให้ว่างน้อมจิตไปให้ว่างโดยยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของธาตุของขันธ์ของกายของใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันน้อมไปได้มันก็ไปติดใจความว่างๆก็เป็นนามธรรมอันหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่พ้นจากรูปจากนามเพราะงั้นเวลาภาวนานะบางคนจะสอนกันให้เอาความว่างต้องรู้นะความว่างเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะความว่างจะอากาสานัญจายตนะนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นนามทั้งสิ้นเลยยังมีรูปมีนามก็มีภพมีชาติอยู่นะยังเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกหรอกเพราะฉะนั้นอยู่ๆจะไปเอาความว่างไม่ได้เราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามให้มากนะถ้ารู้ความจริงของรูปของนามแจ่มแจ้งนะเห็นในรูปนามนี้ว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานะหมดความยึดถือนะคืนรูปคืนนามให้โลกคราวนี้ใจว่างว่างเพราะปัญญาแก่รอบนั้นอยู่ที่ว่าจะพ้นขั้นสุดท้ายนี้ได้นะต้องเห็นว่ากระทั่งตัวจิตนะก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ตัวความทุกข์ทุกขลักษณะตัวผู้รู้นะยังตกอยู่ใต้ทุกขลักษณะนี่บางคนภาวนาไม่ถึงจุดนะก็ไปคิดว่าตัวผู้รู้เที่ยงสอนกันนะว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงนั่นมิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยจิตไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงแหละเพราะจริงๆมันก็ไม่เที่ยงถ้าดูเป็นมันจะเห็นว่ามันเกิดดับตลอดเวลาหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายก็ไปกราบท่านปกติไป3เดือน4เดือนพยายามไปกราบท่านหนึ่งกราบท่านครั้งสุดท้ายท่านเทศให้ฟังตั้งแต่บ่ายๆนะเทศจนค่ําท่านหอบนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกนะท่านพยายามสอนมากมายเลยสอนกรรมฐานให้เยอะแยะเลยสุดท้ายเราเห็นท่านเหนื่อยเต็มทีก็บอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วหลวงปู่บอกจะกลับหรือยังกลับไม่ได้ต้องจำไว้ก่อนนะนี่ท่านขยักไว้จนช่วงสุดท้ายนะถึงจะสอนกรรมฐานอันนี้ให้แต่หลวงพ่อบอกพวกเราก่อนบอกไว้จำไว้ก่อนก็แล้วกันแล้ววันหลังค่อยภาวนาไปหลวงปู่ก็บอกล่วงหน้าไว้ให้ไม่งั้นท่านรู้เลยเราไปไม่รอดหรอกเลยยังมาติดอยู่ที่ตัวผู้รู้นี่แหละถ้าภาวนาก็จะมาหลงอยู่กับจิตนั่นแหละรักษาจิตอยู่นั่นนะท่านสอนเลยบอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกเลยว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากมายนะส่วนใหญ่มาติดอยู่ที่จิตผู้รู้นี่เองข้ามด่านสุดท้ายนี้ไม่ได้งั้นให้จำไว้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อทำได้นะท่านแค่สั่งให้จำไว้นะจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบอกครับผมจะจำไว้เออจำแล้วไปซะไปได้ละนะกลับได้ละให้ยอมให้ลาละที่แรกลาไม่ให้ไปกราบท่านนะคลานออกมาถอยหลังออกมาไม่คลานหันเท้าให้ท่านนะเวลา ธรรมเนียมไทยเราแท้ๆงดงามมากเลยลาผู้ใหญ่กราบผู้ใหญ่แล้วคลานถอยหลังออกไปช่วงหนึ่งก่อนนะให้พ้นรัศมีก่อนถึงจะยอมหันหลังกลับได้ไม่ใช่กราบปุ๊บหันเท้าให้ท่านนะคลานทุบๆๆหันเท้าหันก้นให้ท่านไม่ใช่นะคลานถอยหลังออกมานะมองท่านอยู่ใจนี่หายนะใจรู้สึกอะไรอวรไม่เคยเป็นปกติลาก็คือลานะคราวนี้นะมองท่านแล้วมองท่านอีกนะถอยมาหน่อยก็มองใจอะไรอวรมันคือการเห็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นท่านอีกวันนึงไปหาหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธท่านก็บอกเลยว่าท่านก็เพิ่งไปหาหลวงปู่ดูลมาก่อนหลวงพ่อ7วันหลวงปู่ดูลสอนท่านเหมือนกันเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรหลวงปู่ดูลเรียกหลวงพ่อพุธว่าเจ้าคุณเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกว่าสอนอันเดียวกันนี้บอกว่าเรามาตกลงคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันแล้วท่านก็กลัวเราโง่นะไปทำลายตัวผู้รู้ท่านก็บอกว่าทำลายตัวผู้รู้ไม่ใช่ไปทำลายมันตรงๆนะหมายถึงไม่ยึดถือตัวจิตผู้รู้เนี่ยท่านกลัวเราหลงทางครูบาอาจารย์นะเมตตาสูงมากเลยกลัวเราภาวนาผิดเนี่ยอยู่ๆเราไปนึกทำลายตัวผู้รู้นะทำลายผู้รู้สติแตกไปเลยพวกเราต้องมีตัวผู้รู้ไว้ก่อนอาศัยมีตัวผู้รู้แล้วมาเจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจไปจนหมดความยึดถือในกายแล้วเห็นว่ากายมีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือในกายแล้วมันเข้ามาที่จิตเข้ามาที่จิตแล้วมาเจริญปัญญาต่อต้องมาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะต้องมาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจพอภาวนามาเรื่อยนะใจมันก็รู้สึกมันขาดอะไรอย่างหนึ่งนะมันไม่สามารถปล่อยวางจิตได้ปล่อยไปเดี๋ยวก็หยิบขึ้นมาปล่อยแล้วก็หยิบขึ้นมาไม่ปล่อยจริงในใจรู้แต่ว่ามันขาดแต่ขาดอะไรไม่รู้ภาวนาไปเรื่อยนะวันหนึ่งก็เข้าใจมันขาดความเข้าใจอริยสัจมันไม่เห็นหรอกว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะถ้าภาวนาดีๆก็จิตมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่สามารถเห็นได้ว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะเพราะว่าอะไรเพราะไม่ยอมเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตผู้รู้ถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตผู้รู้นะถึงจะเข้าใจความจริงว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ความทุกข์ตกอยู่ใต้สภาวะที่เป็นตัวทุกข์การที่เราเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะว่ากายนี้เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองจิตนี้เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอันนี้เรียกว่ารู้แจ้งในทุกขสัจใช่ไหมหลวงพ่อวันนี้พูดเรื่องทุกขเวทนาใช่ไหมความทุกข์ในกายในใจแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์ได้นะทุกข์ต่อมาก็คือทุกขลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทนอยู่ไม่ได้จริงนะตรงที่เห็นทุกขลักษณะเนี่ยคือวิปัสสนาละถ้าเห็นมากเข้ามากเข้านะก็จะกายนี้ทุกข์จริงๆเลยเห็นดูได้ง่ายเห็นกายเป็นทุกข์เนี่ยเห็นได้ง่ายกว่าเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะจิตมันเด่นดวงมันสบายมีความสุขมันทรงสมาธิอยู่ส่วนกายนี่มันทุกข์ต่อหน้าต่อตานั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะหายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์กินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ขับถ่ายก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นเลยมันหมดความยึดถือกายไปไม่มายึดถือจิตวันใดเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะก็จะปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตนั่นแหละทำลายตัวผู้รู้แล้วจิตถัดจากนั้นไม่เรียกว่าจิตผู้รู้อีกต่อไปแล้วนะไม่มีผู้รู้อีกต่อไปแล้วมีแต่สภาวะธรรมมีแต่ธาตุรู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้อีกต่อไปแล้วมันเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุธรรมดังนั้นมันเลยต้องภาวนาจนกระทั่งปล่อยวางจิตได้ถึงจะเห็นธาตุตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกชื่อต่างๆกันหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสเรียกจิตเดิมแท้นะสมเด็จญาณท่านเรียกสมเด็จพระญาณสังวรนะท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าจิตเดียวเดียวเป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นได้นะต่อเมื่อเรารู้อริยสัจแจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั่นแหละจะรู้อริยสัจแจ่มแจ้งงั้นทุกขสัจเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ยากที่สุดกว่าเราจะตะล่อมเข้ามานะแหวกความโง่เข้ามาจนเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลย พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกขสัตว์ไว้อะไรเป็นทุกขสัตว์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ย่อลงมาก็คือรูปนามเราต้องเห็นรูปนามเป็นตัวทุกข์นะเราถึงจะปล่อยรูปนามได้ถ้าปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้พอเราปล่อยวางความยึดถือในกายไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปแล้วปล่อยวางความยึดถือในจิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตแล้วก็จะไม่ยึดถือในสิ่งใดในโลกอีกแล้วเพราะไม่มีอะไรที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดเท่ากับจิตเมื่อเราภาวนานะจนเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นไหมประโยคของหลวงปู่ดูลย์นะไม่กระจอกนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคืออะไรท่านบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือมรรคอันนี้ท่านพูดแบบอ้อมๆไว้หน่อยเดี๋ยวคนจะมาโจนอาบัติท่านถ้าพูดให้เต็มยศนะต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคืออรหัตตมรรคถ้าวันใดเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวจิตเองตัวผู้รู้เองนั้นตกอยู่ใต้ทุกขสัตว์คือเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ทุกขเวทนาที่มาเป็นคราวๆไม่ใช่ว่าทนอยู่ไม่ได้นะแต่มันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเป็นทุกข์อยู่ในเนื้อของมันเองทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นถึงขนาดจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่แหละถึงจะยอมปล่อยวางจิตพอไม่ยึดถือจิตปล่อยวางจิตไปแล้วนะความอยากให้จิตเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์ไม่เห็นต้องอยากให้มันสุขเลยอยากให้โง่สิมันเป็นไปไม่ได้ความอยากที่จะให้จิตพ้นทุกข์ก็จะไม่มีเพราะรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์ยังไงก็ต้องทุกข์จะให้มันพ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีความอยากให้เป็นสุขไม่มีความอยากหนีทุกข์เกิดขึ้นไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นเลยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นอันละความอยากคือละสมุทัยเด็ดขาดเมื่อนั้นงั้นเวลารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจะละสมุทัยอัตโนมัติเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยคือละตัณหาเมื่อนั้นเลยไม่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ามันเป็นทุกข์ยังไงมันก็ไม่สุขไม่มีความอยากให้เกิดความสุขไม่มีความอยากให้พ้นจากความทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยละสมุทัยได้เมื่อไหร่ใจปราศจากความอยากเมื่อไหร่ใจจะเห็นพระนิพพานพระนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความอยากที่สิ้นจากความอยากหมดจดจากความอยากถ้าใจของเราพ้นความอยากหมดจดจากความอยากเมื่อไหร่พระนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาพระนิพพานมีอยู่แล้วแต่จิตซึ่งไม่มีคุณภาพจิตซึ่งยังมีความอยากอยู่เนี่ยไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานซึ่งมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตาเรานิพพานไม่ใช่ความว่างๆไร้สาระอย่างที่นึกกันนะอยู่ๆก็น้อมจิตให้ว่างแล้วบอกพระนิพพานอันนั้นเป็นนามธรรมอันหนึ่งเป็นกลุ่มของนามธรรมที่ว่าตั้งแต่อากาศายตนะัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะงั้นอยู่ๆจะไปน้อมหาความว่างไม่ได้มันจะเข้าไปอรูปฌานนะต้องมาเรียนรู้ทุกข์นะมาเรียนรู้ทุกข์ให้แจ้งเริ่มแต่ดูทุกข์ในกายในใจนี่แหละทุกขเวทนาดูไปต่อไปก็เห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยเห็นทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวมันทนอยู่ไม่ได้นี่เราเห็นแจ้งในทุกขลักษณะนะต่อไปพอมันเห็นทุกขลักษณะแจ่มแจ้งนะมันจะไม่ยึดถือมันจะแจ้งในทุกขลักษณะของกายก่อนแล้วหมดความยึดถือกายต่อมาแจ้งในทุกขลักษณะของจิตหมดความยึดถือจิตจิตที่หมดความยึดถือจิตนะจิตสลัดคืนจิตให้โลกนะจะเป็นภาวะซึ่งประหลาดเป็นธาตุรู้ซึ่งบริสุทธิ์ล้วนๆนะเป็นธาตุรู้อันเดียวกับธรรมะเป็นธาตุรู้อันเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันเสมอกันไปหมดนะทั้งสามโลกธาตุนี้จิตดวงนี้ไม่มีที่ตั้งไม่มีจุดไม่มีดวงนะไม่มีขอบไม่มีเขตนะเป็นเนื้อเดียวกับความว่างของจักรวาลนะเนี่ยเวลาจะนิพพานเขานิพพานอย่างนี้นะจะเห็นพระนิพพานเต็มโลกเต็มจักรวาลบริบูรณ์อยู่แล้วไม่มีบกพร่องตรงไหนเลยจิตที่ไปสัมผัสพระนิพพานตัวนี้ที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งจิตคือพุทธะอันนั้นนะงั้นเวลาเราอ่านหนังสือหลวงปู่ดูลย์ต้องระวังนะอ่านว่าจิตคือพุทธะแล้วเอาไปปฏิบัติไม่ได้นะเรื่องจิตคือพุทธะจิตคือพุทธะเป็นปลายทางแล้วเป็นผลของการปฏิบัติแล้วจิตเข้าถึงความเป็นพุทธะแล้วส่วนของพวกเรามันจิตพวกมารนะจิตพวกกิเลสมารยังครองจิตอยู่นะงั้นไม่ใช่มีจิตคือพุทธะนะอยู่ๆจะบอกว่าจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วดีเองนี่โง่ที่สุดเลยนะเป็นคำสอนที่ผิดร้ายกาจที่สุดเลยต้องรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็เห็นธรรมเมื่อนั้นนะเห็นพระนิพพานเมื่อนั้นแจ้งทุกข์ก็แจ้งพระนิพพานนะถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นนิพพานหรอกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะรู้ทุกข์ก็รู้ธรรมนะเห็นทุกข์ก็เห็นธรรม ปล่อยวางทุกข์ได้นะก็ปล่อยวางธรรมด้วยนะไม่ใช่ครอบครองธรรมะนะก็ปล่อยวางธรรมทั้งหมดเลยกระทั่งพระนิพพานก็ไม่ยึดถือนะมันเป็นอิสระอย่างแท้จริงถ้าเรายึดถือสิ่งใดเรายังไม่เป็นอิสระเพราะสิ่งนั้นแหละนะถ้าไม่ยึดถือแล้วก็เป็นอิสระที่แท้จริงที่ว่าจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นวิมุตตินะไม่ยึดถืออะไรนะแต่ว่าเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองนะจิตใจเต็มอิ่มอยู่ไม่ใช่ไปเข้าสมาธิลึกๆซึมๆอยู่แล้วบอกว่านิพพานนิพพานเหลวไหลนิพพานมีเข้ามีออกหลวงพ่อเคยผิดนะเข้านิพพานแบบนั้นนะที่เจอท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์ถ้ำผาพึ่งท่านจวกเอาเฮ้ยมีเฮ้ยด้วยนะตะวาดเสียงดังเลยเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกหายโง่เลยโดนเฮ้ยคนทีเดียวนะสองทีเฮ้ยทีแรกยังไม่หายโง่นะงงท่านพูดอะไรท่านเฮ้ยที่สองเฮ้ยหายโง่เลยนิพพานบ้าๆสิมีเข้ามีออกนิพพานพรหมหรอกมีเข้ามีออกนิพพานแท้ไม่มีเข้ามีออกนะเอาเท่านี้ก็พอนะเชิญไปกินข้าวนะไปรู้ทุกข์เข้าไปตอนที่หิวข้าวก็มีทุกขเวทนานะทุกขเวทนาพอไปกินข้าวทุกขเวทนาก็ดับนี่ทุกขเวทนาก็ตกอยู่ใต้ทุกขลักษณะสุดท้ายเห็นทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆก็จะได้ธรรมะกันละนิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์ทุกองค์